እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ ምድላው ንክንሓልፍ ኢና። ብርክት ዝበሉ ፖለቲካዊ ውድባት ኣብ ዝንቀሳቀሱሉ ፖለቲካዊ ባይታ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ኣኼባታትን ምብርባራትን ንምክያድ ቅድሚ ሎሚ ህወደግ ኣብ ስልጣን እናሃለወ ይስምዑ ዝነበሩ መረርታት ሎሚ እውን ኣይተረፉን። ምስ ቅድመ ምርጫን እዋን ምርጫን ዝተኣሳሰሩ ዛዕባታት ንፖለቲካዊ ውድባት ሰበስልጣን መንግስትን ተንተንትን እናቅረብና ብተከታታሊ መደባት ክነቅርበልኩም ኢና። ኣብዚ ፈላማይ መደብ ክስታትን ቅሬታታትን ካብ መንጎ ዘቅረቡ ውድባት ናይ ኢትዮጵያ ዜጋታት ንማሕበራዊ ፍትሒ ኢዜማ፣ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ኦፌኮ፣ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኦነግ፣ ፓርቲ ዲሞክራሲያዊ ምትሕብባር ትግራይ፣ ናይ ዓረና ትግራይን ሳልሳይ ወያነ ትግራይን ክነቅርበልኩም ኢና። መልሲ መንግስትን ገዛእቲ ፖለቲካዊ ውድባትን ከምኡውን ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ እውን ሒዝና ኣለና። ብተከታታሊ ክነቅርበልኩም ኢና። ኣዳልዩ ዘቅረቦ ገብረ መድህን እዩ።
ቅድሚ ኣስታት ክልተ ዓመታት ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ዘምፀ ለውጢ ስዒቡ ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሓት ለውጥታት መጺኦም እዮም። ኢትዮጵያ ድሕሪ 28 ዓመታት ንፈለማ ግዜ ኢህወደግ ዘይብሉ ምርጫ ንምክያድ ማዕልቲ ተቖሪጹ ኣብ ምቅርራብ ትርከብ። ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ብመሰረት ዘውፅኦ ናይ ግዜ ሰለዳ ምርጫ ዝካየደሉ ዕለት 23/2012 ዓ.ም እዩ። ወፍሪ ምርጫ ብወግዒ ዝጅምረሉ እውን 21 ግንቦት 2012 ዓ.ም ክኸውን ተወሲኑ ኣሎ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ውድባት ምስ ህዝቢ እናተራኸቡ ዝካይድዎ ዘለዎ ኣኼባታት ናይ ወፍሪ ምርጫ ዝመስሉ ዘረባታትን መልእኽትታትን ይስምዑ ብምህላዎም ካብ ሕጊ ወፃኢ ወፍሪ ዝጀመሩ ኣለዉ ኢሎም ቅሬታታት ዘስምዑ ወገናት እውን ኣለዉ። ኮሚሽን ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ እውን ከምኡ ዝበሉ ቅሬታታት ከም ዝቐረበሉ ብምግላጽ ካብ ሕጊ ወፃኢ ዝግበር ምንቅስቓስ ንምእራም ከም ዝሰርሕ ይገልጽ። ኣቦ ወንበር ፌደራላዊ ኮንግረስ ኦሮሞ ኦፌኮ ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና ኣብ ኢትዮጵያ ዝመፀ ለውጢ ናብ ባይታ ኣይወረደን ክብሉ ንመንግስቲ ይወቕሱ።
ኢህአዴግ አንድ ወደ ኢህአዴግ ሁለት ተለውጫለሁ ይላል። ኢህአዴግ ሁለት ደግሞ ወደ ብልጽግና
ቀዳማይ ኢህአዴግ ናብ ካልኣይ ኢህአዴግ ተለዊጠ ኣለኹ ይብል፣ ካልኣይ ኢህአዴግ ድማ ናብ ብልጽግና ፓርቲ ተለዊጠ ኣለኹ ይብል። እቲ ኣሰራርሓ ግን ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ብዙሕ ኣይተለወጠን። ከባብያዊ ሰበ ስልጣን ካብ ላዕሊ ትእዛዝ እንተ ደኣ ተዋሂብዎም ከም ቀደሞም እዮም ይሰርሑ ዘለዉ።
እቲ ማእሰርቲ ምትሕዋስ ስራሕቲ መንግስትን ፓርቲን ከምኡውን ምክልካል ኣኼባ ከም ዝቐጸለ ፕሮፌሰር መራራ ይዛረቡ። ኣብ ክልል ኦሮምያ ከተማ ጅማ ዘጋጠሞም ድማ ከምዚ ይብሉ።
አሁን ጅማ መረራ የጅማ ህዝብን ሰደበ ብሎ ያንን ሰልፍ የሚያስወጣው
ኣብ ጅማ መረራ ንህዝቢ ጅማ ጸሪፉ ኢሉ ሰልፊ ዘውፅእ ኣባል ገዛእ ፓርቲ እዩ። ንሕና ንኣብነት ከምኡ ኣይበልናን ንምባልን ምስ ኣባላትናን ደገፍትናን ክንራኸብን ንደሊ ኢና ኢልና ክንከዶም ከለና በሪ ዓፅዮም ይጠፍኡ ይሕብኡ ኣብ ኣኼባ እዮም ኣብ ስልጠና እዮም ይበሃል። ስለዚ ብኣሰራርሓ ብዙሕ ነገር ኣይተለወጠን።
ንኣባላቶምን ደገፍቶምን ካብ ምእሳር ብተወሳኺ ናይቲ ምርጫ ኣንፈት ክስሕት ዘኽእል ተግባር ከም ዝተፈጸመ ብሰነድ ኣደጊፎም ብኣካል ከይዶም ንቦርድ ምርጫ ምቕራቦም ይገልጹ። ኣብ ክልል ኦሮምያ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኮማንድ ፖስት ዝርከቡ 4 ናይ ወለጋ ዞባታት 2 ናይ ጉጂ ዞባታትን ኣብ ዞባ ቦረናን ምንቅስቓስ ከም ዘይከኣሉ እውን ይዛረቡ። ኣብ ግንቢ ዝርከብ ቤት ጽሕፈቶም ኮማንድ ፖስት ከም ዝወረሶን ኣባላቶም ከም ዝተኣሰሩ እውን ይገልጹ ፕሮፌሰር መራራ።
የቦታው ደሞ ጠንካራ ናቸው የሚባሉት በሐረር፣ በአርሲ፣ በባሌ፣ በወለጋ
ብርቱዓት ዝበሃሉን ብስፍሓት ዝንቀሳቀሱን 68 ኣባላትና ኣብ ሐረር፣ ኣብ አርሲ፣ ኣብ ባሌን ቤንሻን ተኣሲሮም ናዮም።
ንኣባላት ብምእሳርን ናይ መንግስቲ ጸጋታት ንፓርቲ መሳለጢታት ይጥቀማሎ ዝብል ክሲ ይቐርቦ ዘሎ ብልጽግና ፓርቲ ድርብ ሓላፍነት ከም ዘለዎ ብማዕረግ ሚኒስተር ሓላፊ ማእኸል ህንፀት ስርዓት ዲሞክራሲን ዘፈር ህዝብን ዓለምለኸ ርክብን ብልጽግና ፓርቲ ኣቶ ኣወሉ ኣብዱ ይገልጹ።
እንደ ገዢ ፓርቲ ሁለት ኃላፊነት አለብን። አንደኛ ገዢ ፓርቲ ነን፣ ሁለተኛ ራሳችንም ተፎካካሪ ጋር
ከመጠን ገዛ ፓርቲ ክልተ ኃላፊነት አለና። ቀዳማይ ገዛ ፓርቲ ኢና፣ ካልኣይ ባዕልና ተናሓንሓቲ ፓርቲ ኢና። ስለዚ ካብ ዘለና ድርብ ኃላፊነት ተበጊስና እቲ ምርጫ ሰላማዊ ዲሞክራሲያውን ኣሳታፍን ምእንታን ክኸውን ናይ ምርጫ ሃዋህው እውን ብኡልክዕ ክሰፍሕን ዝከኣለና ኣብ ምፍጻም ኢና ንርከብ።
ኣቶ ኣወሉ ፕሮፌሰር መራራ የቕርብዎ ዘለዉ ቅሬታታት ኣብ ባይታ ምስ ዝርከብ ሓቂ ዝጻባእ እዩ። ኦፌኮ አብ ዝደለዮ ቦታ ኩሉ ከም ድሌቱ ተንቀሳቂሱ ዝደለዮ ኣኼባ የካይድ ይብሉ።
ምሳሌ ኦሮሚያ ክልል ላይ ኦፌኮ ህገወጥ የሆነ ጊዜውን ያልጠበቀ የምርጫ ቅስቀሳ ሲያደርግ ነበር።
ግን ንኣብነት ኦፌኮ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዘይሕጋውን እዋኑ ዘይሓለውን ኣብ ስቴድየም ከይተረፈ ናይ ምርጫ ምልዕዓል የካይድ ነይሩ። ዘጋጠሞ ሽግር ግን ኣየለን። ስለዚ እቲ ሃገር ኣብ ወፃኢ ከም ዝውረ ዘይኮነስ ሰላም እያ ዘላ። ኣብ ለውጢ ግዜ ከጋጥም ዝኽእል ሓደ ሓደ ዕንቅፋታት ግን ኣለው። መንግስቲ ናይ ፀጥታ ሓይልታት ወዲቡ ኣብ ኩሉ ከባቢ እቲ ሃገር እናሰርሐ እዩ ዝርከብ።
ኦፌኮ ኣብ ጅማ ኣጋጢሙኒ ዝበሎ ምስ መንግስቲ ይኹን ምስ ብልፅግና ፓርቲ ዘራኸቦ ዋላ ሓደ ነገር የለን ዝበሎ ኣቶ ኣወሉ ብሰንኪ ባዕሉ ዝፈጠሮ ፀገም ኣይትምፃእ ዝበሎ እቲ ህዝቢ እዩ ይብሉ። ብምውሳኽ ብዛዕባ ይእሰሩ ዘለዉ ዝተባሃሉ ክምልሱ ከለዉ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ምስ ዝፍጠሩ ግጭታት ተኣሲሮም ብዝተፈላለዩ ገበናት ተጠርጢሮም ኣብ ቁፅር ዝውዓሉ ከም ዘለዉ ብምግላጽ ጉዳዮም መዕልቦ ዝረክብ ብሕጊ እዩ ይብሉ። ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝንቀሳቐስ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኦነግ ኣባላት ኣመራርሑ ከይተረፈ ብፖሊስ ከም ዝተኣሰሩን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝገብርዎም ምንቅስቓሳት ዕንቅፋት ከም ዘጋጥሞምን ይገልጽ። ኣቶ ኣወሉ ኣብዱ ብኦነግ ይቐርብ ብዛዕባ ዘሎ መረረት ኣብ ዝሃብዎ መልሲ መብዛሕትኡ ግዜ ብክልተ ካርዲ ክፃወቱ ዝደልዩ ኣካላት ኣለዉ፣ ገሊኦም ኣብ ጫካ ኮይኖም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ጉድኣት ዘውርዱ፣ ካልኦት ድማ ኣብዚ ኮይኖም ዝተፈላለየ ኣገባብ ኣብኡ ዝሳተፉ ኣለዉ ኢሎም። ካብዚ ወፃኢ ብፖለቲካዊ መርገፂ ዝእሰር ሰብ ከምዘየለ ብርግፀኝነት ምዝራብ እኽእል እየ ኢሎም። ናይ ኢትዮጵያ ዜጋታት ንማሕበራዊ ፍትሒ ፓርቲ ኢዜማ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ኣብ ከተማ ጎንደር ምስ ኣባላቱን ደገፍቱን ንምዝታይ ኣኼባ ፀዊዑ በቲ ሓደ ገጽ ጸጥታ ከኽብሩ ፍቓደኛ ዘይኮኑ ሓይልታት ጸጥታ መንግስቲ፣ በቲ ኻልእ ወገን ድማ ሕግን ስርዓትን ብዘየኽብሩ ዘይስሩዓት ውዳበታት ኣኼቦኦም ከምዚ ዝተሰናኸለ ምክትል መራሒ ኢዜማ ኣቶ ኣንዳለም ኣረገ ይገልጹ። ከምዚ ዝበለ ኩነታት ቅድም ክብል ኣብ ከተማታት ደብረ ብርሃንን ኣርባ ምንጭን ብተመሳሳሊ ኩነታት ኣኼቦኦም ከም ዝተኣጓጎለ ይገልጹ ኣቶ ኣንዳለም። ተመሳሳሊ ነገር ከምዘይፍፀም ነቲ ህዝቢ ቅሬታ ዝሓትት ምጥፍኡ እቲ ጉዳይ ዘተሓሳስብ ይገብሮ ይብሉ። ብምውሳኽ መንግስቲ ጸጥታ ኣየኽብርን ብዝብል ንዝተለዓለ ናይ ጎንደር ኩነታት መልሲ ዝሃቦ ኣቶ ኣወሉ ሎሚ እቲ ጸገም ተወጊድሎ ኢሎም። ናብ ክልል ትግራይ ክንመጽእ ከለና ኣብ ትግራይ ህወሓት ሓዊሱ ሸውዓተ ፖለቲካዊ ውድባት ኣለዋ። ብተደጋጋሚ ካብ ህወሓትን ኣካላት ጸጥታ መንግስትን ጸገም የጋጥመና ኣሎ ክብሉ ጥርዓኖም ዘቕረቡ ሰለስተ ውድባት ዓረና ትግራይ፣ ናይ ትግራይ ፓርቲ ዴሞክራሲያዊ ምትሕብባርን ሳልሳይ ወያነን ኢና ኣብዚ መደብ ክነቕርብ። ውድብ ዓረና ትግራይ ኣብ ምርጫ ንምስታፍ ካብኡ ዝድለ ነገር ንምምላእ ይሰርሕ ከም ዘሎ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ውድብ ዓረና ትግራይ ኣቶ ዓምዶም ገብረ ስላሴ ይገልጽ። ኣብ መጀመርያ እዚ ዓመት እዚ ዓረና ኣብ ከተማታት መቐለን ዓብዪ ዓድን ዕውት ህዝባዊ ኣኼባታት ከም ዘካየደን ኣብ ካልኦት ክልተ ከተማታት ግን ጸገም ከም ዘጋጠሞን ኣቶ ዓምዶም ይገልጽ።
ኣብ ውቅሮ ህዝባዊ ኣኼባ ንምክያድ ፍቓድ ተባሂልና ናይ ኣዳራሽ ቀስቀሳ ኣብ ነካይደሉ እዋን ከም ዘሎ 15 ኣክል ሓይሊ ሰብ ብፖሊስ ተኣሲሩ ፈላ ነበረና መኪና እውን ተኣሲራ ወይ ተፈቂዱ ዝነበረ ህዝባዊ ኣኼባ ሓሳቦም ብምቕያር ዓቢቶም ቦዮም እዚ ኣጋጣሚ ዝተፈጠረ ከይኮን ኢልና ኣብ ክሻ ኢና ቀፂልናዮ። ኣብ ከይሓውን ብዝተፍአ መልክዑ ቤቲ ሕብረተሰብ ብለሸብር መልክዑ ኣብ ኣየርፖርት ፈንጂ ተረኪቡ ጠላኣይ ኣትልና ብልብል ብናይ ፍሉይ ሓይሊ ትግራይ ከበድቲ መሳርሕታት ወዲሩ ገዛ ገዛ እናዘሩ ደድሕረና መካይዱ ቅስቀሳታት ብመኪና ዝተዓጀበ መትረየስ ተጫዊዱ ሕብረተሰብ ፍርሒ ራዕሊ ክወጥሖ እዮም ገይሮም። ብድሕሪኡ እውን ድሕቶም ቅሪ ደፊሩ ዝኣተው እውን ኣብ መንገዲ ስዒቦም ዓጊቶም ናዮም ዓበይቲ መስርሓት ወፅሕሞም ካልኦት እውን ኣብቲ ኣኼባ ተሳተፉ ናብ በረካ ተወሲዶም ዓበይቲ መስርሓት ወፅሕዎም ተገሪፎም እዮም። ስለዚ እቲ ኩነታት ህወሓት ናይ ሕብረተሰብ ድጋፍ ከምዘይብላ ዓረና ምስሊ ተተራኪቡ ምሉእ ብምሉእ ተጠረጋርጉ ከምዝከል ፈለጡ እዛ ኣኼባ ክንሳት ከይካየድ እዮም ዕንቅፋት ኮይኖምና ብድሕሪ እውን ናይ ኣባላትና ምእሳር መውቃዕቲ ቤት ፅሕፈት ክራይ ውፅእ ምባል ዝተኻረናዮ መንበሪ ገዛ እውን ክንወፅእ ምስንቃር ዝገበሩ ፃዓብታት ነይሮም። ኩሉ ኩነታት ብጣዕሚ ዓሻኽ ክኸውን እዮም ገይሮሞ እሱ ጥራሕ ዘይኮነ ዝስጉምቲ እዚ ኣብ ናይ ህፁፅ ጉባኤ ህወሓትን ናይ ህወሓት ኮንፈረንስን ብድምፂ ብጠላእነት ብምፍራጅ ኣብ ልዕልና ስጉምቲ ከም ዝወስዱ ኣውጆም ስዒቡ ድማ ኣብ ልዕሊ ኣባላትና መውቃዕቲ ማእሰርቲ ወፅሸ እዩ። ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ትግራይ ዘይረብሕ ምክንያት እናተፈጠረ ኣባላትና እናተኣሰሩ ብዘይምፅን ውሓስ እናተባሃሉ ናንተን ጋላትዑም ዘለዩ
ብውድብ ዓረና ትግራይ ንዝቐረበ ክሲ መልሲ ዝሃቡ ሓላፊ ቢሮ ፍትሒ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓትን ኣቶ ኣማኑኤል ኣሰፋ ከምዚ ዝበለ ክሲ መረፃ ኣብ ዘለሉ ግዜ ይኹን ኣብ ዘየለሉ ካብ ዝተወሰኑ ውድባት ብተደጋጋሚ ዝቐርብ ክሲ እዩ ይብል ምኽል ካል ኣኼባ ብዝምልከት ክምልስ ከሎ እውን ከምዚ ይብል
أنا حد حد كيزا حد حد وردا حد حد عليا قال لي استفدت أنا إلى خاز قمت الناس العالكو زي تديرو زي تجورن كنا كاي كيلم يعني ما ردع تاون تحول تلاز قد أني معنا فيه أقاتي هو مزبها العنكسات انتها اللي وبزقون نفسه أرجع بزي ناس كله ودرات بوليتيكا ديموكراسيا ومثلاتهم حقا من قصة ومثلاتهم تتكامو زكا على كل مزاري سلازي أما قلت عيكا أو رحت كل كليت خلال كيحا أكال مقالي عبي عبد سعيدك او رحت استسلي حينت ابروش كله يخلين كان فرحة مامي طيب شك شك سراري اقاتي من نازل لوات ادل انتهان لي نزيك فتح زخين جد بوتو شكها خبر زخين عسالي اللي انا فن مقالنا عبي عبد المستفقة دعنه هو نيسلطاني فن وقرنا وكحان تخلق لنا ينزبها لازل الله هو نيسلطاني مخلياتي زياد فكرة سرسنا زيو المعنى عزتك رايز بها المريض ودر شوحاتل من جسل بزعوة بوليتيكا ودرها زملكة زنوة كل سمكل هي زوجة أكاديمة ودرات بوليتيكا بزخنة زشدة ومنجدي كتا على غصة يجبونا كخد كلون أي جبونا إذي مسكن نعيف
قبل علي ودبون أبالاتون يوردو زلو زبولو نرؤسة من محدار كل التقرأي حاويسو نكبابيهوي سبستان طلعان نتغربون كنريو إنا كنفتشو إنا زبل مرسي كم زوهابهم على فركب هزب عرنا تقرأي زارب
كله كعسي وزحات عاناتنا ويتشعيو كشابنا قتلت فتنة الوطحو عطو عالي كريس شاخرة بطعال عوامنا ناي من مرات طرحت وطحو ناي حاكاي مربرب هو سبري حنجي تريسيو بحرت وطنة جديد ما تعاشرو بوحات كوات صديري بدي حريقي مستر ماركوس جسسة تنواقعو نوروسو توصيدو ترعانا قريو لفوريس ريبورت ليرنها اللوون ناتقراي كوميكيشن بيرو ያው ፖሊስ መቀረበ ጥራአን ይለው ይለው አሁን ዲቨሎፕመንት አፍላ ፈድ ምቅራብ ከሐውኡ ትገናና ከጠፋፉ የመከረም ትርፍሳሊ አቶ አማኔ ለፈሳውን የዚህ ምላሽ ተይተለው ሪፖርት አመ ያቀረበ የሐውኡ መከረም ዘፈንደር አፖሊስ አዲሽን ደፈን ፖሊስ ታያ ሪፖርት አመ ያቀረበ ትጥራህ ደሆነ መንየራተ ኃይሊ ያል ስልጣን ምስቃል አምላ ሀበ መተሐወሩን ቃል አምላ ሀበ ፖሊስ ባዕልውን ይከታተለ ሀምል ነበረ ሰምተ አሰሩ አዋላፍና ሻል ሀዚ ተም ነባራት ሸፈረ ደለ ማርባዕ አለው አለ ተሐሳይ ማጨው ትግስ አለ አኹል አዋላፍና ምክንያትና ተፈጠረ ተአሲሮም በውሃስ ኮጥ ተገይሩ እዩ አቶ ደሳሌ ወየል ባል አንቃ አርገለ ተአሲሮሎ ሀምቲ ለካልኮ ሀይል ፕሮስታ ፈረውን አኸላክን ተአዋልና ብለይምን ምክንያት አሲሮም እንደገና በውሃስ ለመውጣም ወለው ስለዚ ወጃሕቲ ኣባልና ኢሳኤል ግደር ዘሎ ምክንያት ፀርካ ብምእሳር ቁፅረታት ናሃርካ መንግለታ እዩ
ኣቶ ኣማኑኤል ኣሰፋ ኣብዝሃዎ መልሲ ብዝሰርሕዎ ገበን እምበር ብፖለቲካዊ እምነቶም ዝእሰሩ ሰባት የለውን ይብሉ
ብዛዕባ እሱራት ይምልከት እውን ኣባል ናይ ሕወሓት ወይ ዝኾነ ሰብ ዝእሰር ምሕር ኮይኑ ናይ ዓርና ሰብ እውን ክእሰር ይኽእል ብፖለቲካዊ ተሓሳስቦኦም ዘይኮነ ብዝፈፀምዎ ገበን ጥራሕ እዮም ብሕጊ ዝተሓዙ ተዘይኮይኑ ዘዝተኣሰረ ኩሉ ምስተኣሰረ ኣባለ እዩ ትብሎ ተኮይኑካ ተተሓሳስቦ ኣይትክክል ዘይኮነ ናይ ዶክተር ማርቆስ እውን እንኳን ናይ ሓደ ፖለቲካዊ ውድብ ዝመርሕ ሰብ ኣብ ዝኾነ ተራ ዜጋ ብስሩ እውን ክፍፀም ስለ ዘይግባእ ሕገ መንግስቲ ይከበር እናበለ ከምዚ ዘገር ክፍፀም ስለ ዘይግባእ እንግዴት ለኣንና ምፅራ ያእት ክሱ ስለ ዝበፅሐና ይኮነ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ስለ ዝረኽቦ እየ ኣፃሪና ዝረከብና እያ ዶክተር ማርቆስ ናይ ኤሌክትሪክ ኬብል ካብ ዝምልከቶ ኣካል ሓቲቶም ገንዘቦም ከፊሎም ማለት እዩ ክራገፈሎም ነይርዎ ኣስደገገዞም ተራጊፉ ኬብል ስንሶም ዝሓተትዎ ኬብል ክዝተራገፈን ነንበይኑ እዩ ስለዚ እቶም ዘራገፉ ናይ መብራህቲ ሃይል ሰባት ኣብዚ ራጊፍናዮ ዝኒሄና ኬብል እቲ ዶክተር ማርቆስ ዝሓተትዎ ኬብል ኣይኮነን ስለዚ ብጌጋ ዘራገፍናዮ ስለዝኮና ኢሎም ንሱ ይወስድዎ ዶክተር ማርቆስ መፂና ፖሊስ ከም ዝበለ ኬብል መብራህቲ ሃይል ወሲዶም ኣለይ ኢሉ ጥርዓን ይቅርብ ፖሊስ ናብ መብራህቲ ሃይል ኦፊስ ከይዶ ከም ዝበለ ክሱ ቀሪቡና ናይ ዶክተር ማርቆስ ኬብል ኣልዒልኩም ብዘይ ኣግባብ ወሲድኩም ትባሃል ኣለኹም ቶም መብራህቲ ሃይል ከዓ ብጌጋ ተራጊፉ ስለዝነበረ ኢና መሊስና እዮ ዘለና መሊሶም ፖሊስ እዚኣኹም ትባሃል ዘለኹም መብራህቲ ሃይል ተባሂሉ ዶክተር ማርቆስ ንገዞ ክንዲ ማለት ብድሕሪኡ ትግራይ ከምዚ እያ ተወቂዕ ኣለኹ ዝብል ደም ጠልቀየ ሸሚዝ መፅኡ ብሰብቲሽ ሰራጫ ስለዝነበረ ኣነ ናብ የፖሊስ ኮሚሽን ናብ ከተማ መቐለ ፖሊስ ናብቲ ዝተጠርጠረ ከባቢ ፖሊስ ከጣር ፈቲነ ማለት እዩ ፍፁም ምስ ናይ ፖሊስ ሓይሊ ምስ ናይ ፀጥታ ሓይሊ ምስ ምልሻኹን ምስ ፖሊስ ዘራኽብ ነገር ከምዘይብሎም እዘይ ሕጋዊ ነገር እናፈፀሙ እውን ከምዘይተትሓዙ ባዕሎም ጥርዓን ከምዝተፈፂሙ ኢሎም ከምዝመፁ ድሓር ፖሊስ ከምዘይገበረን ዝብል መግለፅታት ምሃብ ምስ ጀመርና ዓረና ባዕሉ ፖሊስ የወቕዖምን ዝብል የውፅኢ ማለት እዩ መንዳ ናይ መብራህቲ ሃይሊ ሰባት የመቕሐምዎም ተባሂሉ ማለት እዩ أمبراطة هاي ليسرح فيه تراثري زخونة ساي نسخونة ساي سبعي شي زخونة متكعتين بحربات شوه اتكالي زبال كم دي أبطاء كم دي أمتكعتين وشمي إلو نانسو ملكوت أكالت متفلهو معنى موكعت زملكت متكعت زملكت شغون 100% تبقى نقول هذي مدركة ولا حدنا فوليس ريفورت يكارفن ناونا يفتح أكالات يكارفن ناي كيبل بودا زملكت
كنال صلالو إنا بارتي ديموكراسي متحبار تيغراي سالساي ويانن زغربوهم كستاتن نعمن قستي ملسن كوميشن بورد مرجع إتيبيا إلا عالون زلو كستات زهابو ملسي كموون يكايدوم زلو مدلوات مرجع نحيزنا لكم فابزغل سن مدب كنغربينا
كم سمعكمو زمدب تخطاتاليو واحد ما خالعك فليك غربي كساب شعوغن قبر أزي مسجد